Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну баштадыңыз. Кутман таңыңыз менен, катарман угарман, 9-декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну. Изөөдө жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу кылмыш иштери кайра каралып чыкмай болду.
Көп болгон иштер мыйзамды бузуу менен жүргүзүлгөн тергөө, мыйзамды бузуу менен жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр, аны баардыгы эле билишет.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы эсептөө палатасынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча инспекторун кармады.
Бизде баары жогорку билимдүү, баары аттестациядан өтүп, баары тестинен өтүп, жумушка келет, конкурстардан өтүп, анан жоопкерчиликти ар бир өзүнө мойнолот.
Москвада мамлекеттик думанын алдында нааразылык акциясын уюштурган Ак Ниет кыймылынын төрайымы Динара Чолпонбаева менен Маек Тугасыз. Биздин толкунда туруңуз. Кадырман угарман, алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Нуржан Токтоназаровадан угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Норвегия полициясынын коопсуздук кызматынын иликтөөлөрү парламентке жасалган кибер чабуул менен маалымат базасынын бузулушунун артында Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар Fancy Bear хакердик тобу турган болушу ыктымал экенин көрсөттү. 8-декабрда Норвегияда таратылган маалыматта өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына доо кетирген кибер чабуулга айып коюу үчүн далилдер жетишсиз экени белгиленген. Норвегиянын расмий өкүлдөрү буга чейин былтыр 24-августтагы масштабтуу кибер чабуулда айрым парламентарийлер менен парламент кызматкерлеринин электрондук почталары бузулганын билдиришкен. Кол салгандардын аты жөнү ачыкталган эмес. Кийинчерээк Норвегиянын тышкы иштер министрлиги НАТОго мүчө мамлекеттерге кол салды деп Орусияны айыптап чыккан. Акыркы иликтөөлөрдө парламентке карата кибер чабуул хакерлердин 2019-жылдан бери уланып келаткан аракеттеринин бир бөлүгү экени айтылган. Fancy Bear тобу Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар экени айтылып жүрөт жана көптөгөн кибер чабуулдарга айыпталган орусиялык хакердик топ. Алар 2000-жылдардын ортосун тартып, ар кайсы убакта жана түрдүү өлкөлөрдөгү мамлекеттик, аскердик жана коомдук уюмдарга жүргүзүлгөн резонанстуу хакердик чабуулдарды уюштурганы айтылып жүрөт. Кыргызстанда Жогорку Кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн 9-декабрдагы сессияда кайра карай турганы күтүлүп жатат. Мыйзам долбоору шашылыш түрдө парламенттин 3-декабрдагы жалпы жыйынына биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген эмес. Документ 9-декабрда кайра кароого киргизиле турган айтылган. Парламенттик же президенттик башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү боюнча мыйзам долбоорун Жогорку Кеңештин депутаты Акылбек Жапаров иштеп чыккан. Ал долбоорду тиешелүү комитеттин корутундусунан кийин сессияга сунуштаганын маалымдаган. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана регламент боюнча комитеттин мүчөсү депутат Өмүрбек Текебаев конституциялык референдум өткөрүүгө байланышкан мыйзам долбоору жалпы сессияга комитетте каралбастан регламент бузуу менен сунушталганын айткан. 4-октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодон кийинки нааразылыктан улам өлкөдө бийлик алмашкандан кийин мөөнөтүнөн мурда президенттик шайлоо 10-январга белгиленген. Президенттин укуктары кеңейтилген долбоорду колдогондор эгерде ал кабыл алынса Кыргызстанда бийликтин жоопкерчилиги күчөй турганын белгилеп жатышат. Ал эми алардын оппоненттери өлкөдө авторитардык башкаруу, диктатура орнойт деп айтышууда. Референдумга каршы активисттер жума сайын нааразылык акциясын уюштуруп келишет. Мыйзам долбоорун парламент кабыл алса 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдум дагы өткөрүлөт. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 8-декабрда Германиянын оппозициячыл оңчул популисттик Германия үчүн альтернатива партиясынын өкүлдөрү менен жолугушту. Бул партия Бундестагта депутаттардын саны 3-чү орунду ээлейт жана бир катар маселелер боюнча Москва менен окшош позицияны карманат. Сергей Лавров немис делегациясы мамлекеттик думанын чакыруусу менен келгенин билдирди. Ал Германия бийлиги партия өкүлдөрүнүн Орусияга келишине тоскоол болгонун белгиледи. Орус бийлигин сындаган орус оппозициясынын өкүлдөрү менен немис жетекчилиги жолугушуп жатканын эске салды.
Мы традиционно поддерживаем наше министерство, я имею в виду контакты со всеми значимыми политическими силами.
Биз немис бийлигинин жана орус оппозициясынын өкүлдөрүнүн байланышына жолтоо болгон жокпуз. Берлиндеги расмийлер парламент фракцияларынын өкүлдөрү менен эмес, бирок оппозициянын актерлорун жогору көрүп алар менен жолугушат. Бул жада калса жакшы салтка айланып калган, деп айтты Сергей Лавров. Учурда Германияда орусиялык оппозиционер Алексей Навальный дарыланып жатат. Буга чейин немис канцлери Ангела Меркель аны ооруканага көрүп барган, расмий түрдө жолуккан эмес. Германия үчүн альтернатива партиясынын өкүлдөрү Орусияга карата Европа өлкөлөрүнүн санкцияларына каршы экенин билдирип жүрүшөт. Бул партия Германиянын саясий айдыңында ашынган оңчул позицияны ээлеген күч. Башка партиялар радикалдуу көз карашынан улам алар менен кызматташуудан баш тарткан учурлар арбын. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу президенттик шайлоого катыша турганын билдирген 20 кишинин шайлоо фондуларына түшкөн каражаттар жана анын сарпталышы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда шайлоо фондуна эң көп акча Садыр Жапаровдон түшкөн, анын акчасы шайлоо фонддорундагы 44.7 миллион сомдук жалпы эсептин 33.5% түзөт. Андан кийин жеке ишкер Бабур Төлбаев турат. Анын шайлоо фондуна 5.2 миллион сом которулган. Калган 18 кишинин шайлоо фонддоруна 1.1 миллион сомдон 2.5 миллион сомго чейин акча түшкөн. Шайлоо фонддорундагы жалпы эсеби 44.7 миллион сомдук каражаттын 26.3 миллион сому сатталган. Бул 4 декабрга карата маалымат. Шайлоо фонддоруна түшкөн акча жана анын чыгымдалышы боюнча бул аптада БШК маалымат берилет. Андан бери президенттик шайлоого катышаарын билдирген жарандардын 19 калды. Башында бул кызмат үчүн ат салышаарын 65 киши расмий билдирген, алардын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартты, бир тобун БШК жарыштан четтетти. Арменияда оппозициянын тарапкерлери өлкөнүн борбору Ереван баштаган бир нече шаарларда акцияларды өткөрүп жатышат. Мындай акциялар оппозиция премьер-министр Николь Пашинянды кызматтан кетишин талап кылган мөөнөт аягына чыккан 8 декабрда башталды. Николь чыккынчы, Никольсыз Армения деген урандарды чакырган жүздөгөн адамдар Еревандын көчөлөрүнө чыгышып, шаардагы автоуна кыймылын бууду. Акциянын бир нече катышуучусун милиция кармап кетти. Оппозициячыл Армян революциячыл федерациясы партия лидери Ишхан Сагатилян премьер-министр Пашиняндын кызматтан кетишин талап кылды. Ал күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерин өкмөт башчынын буйруктарын аткарбоого чакырды. Буга чейин оппозиция өкмөт башчынын кызматтан кетишине 8 декабрга чейин мөөнөт берген. Никол Пашиняндын кызматтан кетишин баш аягы 17 партия талап кылып жатат жана алар ата мекенди коргоо кыймылына биригишкен. Бул кыймыл өкмөт башчылыкка улуттук демократиялык бирикменин лидери Вазген Манукяндын талапкерлигин көрсөткөн. Никол Пашиняндын саясий салмагы 10 ноябрда Тоолук Карабактагы куралдык кагылышты токтотуш үчүн Азербайжандын жана Орусиянын президенттери менен макулдашууга кол койгондон кийин кескин түшүп кеткен.
Рахмат Нуржан. Жаңылыктарды Нуржан Токтоназарова айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми уктуруубузду аба ырайы менен улантабыз. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен областарында түнкүсүн кээ бир райондордо кар жаайт деп билдирип жатат синоптиктер. Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын областарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы Чүй менен Таласта -3-2 градус, Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл дубандарында 0-5 градус суук болот, Нарында -5 градус суук, Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, 0-3 градус суук болот. Турубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Издөөдө жүргөн экс-премьер-министр Сапар Исаковго байланыштуу кылмыш иштери кайра каралмай болду. 7 декабрда Жогорку сот улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон Атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштери боюнча соттун буга чейинки эки инстанциясы чыгарган өкүмдү жокко чыгарды. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Жогорку соттун басмасөз кызматы Бишкектеги тарых музейи жана Чолпон Атадагы ипподромго байланышкан кылмыш иштерине айыпталган Сапар Исаков менен президенттик аппараттын жарандык өнүктүрү, диний жана улуттук саясат бөлүмүнүн мурдагы жетекчиси Мира Карбаевага байланыштуу соттун өкүмдөрүн жокко чыгарылганын ырастады. Мекеменин баспасөз катчысы Изати Шукралиева бул иш райондук сотто кайра караларын билдирди.
Исаков жана Карыбаева жөнүндөгү өкүмдөрү жокко чыгарылган жазык иши жаңыдан башка курамда кароо үчүн 1-май райондук сотуна жиберилди.
Адвокат Бактыбек Автандели уулу Сапар Исаковго байланышкан буга чейинки соттук отурумдар мыйзам бузуу менен өткөн деп эсептейт. Анын айтымында сот өкүм чыгарганда да, ага чейинки отурумдарда да судья Исаковду сотко катыштырган эмес. Адвокат ушул жагдайлар ишти кайра кароого негиз болду деп эсептейт.
Азыр акыркы сөз аткелбей койгон да, 1-май райондук сотундачы. Да, райондук сотто онлайн болгон. Ал жерде Сапар Исаков башында катышып туруп, айта турган сөзүн айтып туруп, кийинки сот отурумдарга катышпай эле коёюн деген да.
1-май райондук соту ишти качан карай баштары айтыла элек. Автандил Бактыбек уулунун билдиришинче, Сапар Исаков сотко келгенден кийин гана териштирүү башталышы керек экендигин айтууда. Бирок Исаковдун азыр кайда экендиги белгисиз. Сапар Исаков өлкөдө 6-октябрга караган түнү болгон башаламандык учурунда Молдовановка айылындагы номер 27 абактан чыгып, ошол бойдон кайтып барган эмес. Жаз аткаруу мамлекеттик кызматы ага эл аралык издөө жарыялангандыгын кабарлаган. Бишкектин 1-май райондук соту 9-июнда Улуттук тарых музейин оңдоого жана Чолпон атадагы ипподромду реконструкциялоого байланышкан кылмыш иштер боюнча Сапар Исаковду 18 жылга эркинен ажыраткан. Сот аны коррупция беренеси менен күнөөлүү деп тапкан жана мамлекетке келтирилген 247 миллион сомдон ашык акчаны кайтарып берүүнү милдеттендирген. Сапар Исаковка буга чейин Бишкек жылдык борборунун оңдоо иштерине байланыштуу да өкүм чыккан. Бул иш боюнча ал 15 жылга кесилген. Бирок Исаков күнөөсүз экендигин айтып, муну саясий буйрук деп атап келатат. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Сапар Исаковко байланышкан иштер тууралуу мындайча комментарий берди.
Козголгон иштер мыйзамды бузуу менен жүргүзүлгөн тергөө, мыйзамды бузуу менен жүрүп жаткан соттук териштирүүлөр, аны баардыгы эле билишет, коомчулук да билет, жетекчиси өзү ошо буйрукту аткарып жаткан күч органдарынын дагы, укук коргоо органдарынын да кызматкерлери аны билишчү да.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жана анын командасына байланыштуу мындай айыптоолорду Атамбаевдин тарапташтары мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун саясий куугунтугу катары баалап келишкен. Эми алардын иши жаңы жагдайларга байланыштуу кайра кароого жиберилип жатышында да саясий өңүттөр жок эмес дегендер болууда. Саясатчы Кубанычбек Кадыров коррупцияга шектелгендер жазасыз калбашы керек деген пикирде.
Анда түрмөдө отурган жана күнөөсү жок отурган жанагы чупа-чуп сурда жана кичинекей жаңылып калган адамдардын балдарын баарынан да чыгарыш керек анда.
Кримтөбөл Азиз Батукаевдин абактан мыйзамсыз бошотулгандыгы үчүн 11 жылга соттолгон мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка байланыштуу ишти да Жогорку сот 30-ноябрда кайра кароого Бишкектин 1-май райондук сотуна жөнөткөн. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы эсептөө палатасынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча инспекторун кармады. Маалыматка ылайык, ал Кең Сай массиви боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында кармалган. Теманы Оштон Марат Акимбек уулу улантат.
Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы эсептөө палатасынын Ош, Баткен жана Жалал Абад облустары боюнча инспектору Колбак Атабековду Жалал Абад облусунда иш сапар менен жүргөн учурда кармаган. Ал Ош шаарына алынып келингенден кийин кан басымы көтөрүлүп, Ош шаардык ооруканасына жаткырылды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы тараткан маалыматка караганда, Колбак Атабеков бюджеттен 13 миллион сомго жакын каражатты кымырып алган деп шек саналууда. Бул боюнча инспектордун өзүнөн комментарий алууга мүмкүн болгон жок, бирок анын жубайы буларды айтты.
Бул жалган, конечно, жалган. Мына счетный палатада канча жылдан бери иштеп атат, честный иштеген үчүн пенсионный возрасты да иштеп жүрөт. Канча мамлекетке жегендерди төктүргөн керек болсо, мен просто личный составляю болду.
Эсептөө палатасы Кулбак Атабеков тууралуу Оштогу экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү башкармалыгынан толук маалымат ала элек. Мекеменин түштүк аймактык башкармалыгынын башчысы Алмазбек Акматов кол астында иштеген кызматкерлердин кылмыш иштери боюнча толук билбестигин жана ал кызматтан бошотула электигин ырастады.
Бизде баары жогорку билимдүү, баары аттестациядан өтүп, баары тестинен өтүп, жумушка келет конкурстардан өтүп, анан жоопкерчилик ар бир өзүнө мойнуналат. Анан ойлойбуз эми күтө турабыз ушу тергөө амалдарын. Азыр биз эми алдын айтыш кыйын. Мен деле бул жерге 2.5 жыл болуп калды иштегенде ротация болуп келгенбиз. Мындай деле нерсе келип отчетун тапшырчу, кээде коллегадан өтпөй калса кайра кетип мындай күнүмдүк жумушту өткөрүп турчубуз да эсептөө палатасынын.
Ош облусунун Кара Суу районунда жайгашкан Кең Сай массиви 2011 жылы трансформациядан өтүп, аны өздөштүрүү иши башталган. Ээн калган жерге жол, суу, электр энергия тартуу жумуштары үчүн тендер өткөрүлгөн. Аны Ош жана Жалалабад шаарларынын калыбына келтирүү дирекциясы өткөрүп, бирок кийинчерээк дирекция жоюлуп кеткен. Андан кийин башталган иште андан ары көзөмөлдөө жагын Ош облустук капиталдык курулуш башкармалыгына жүктөлгөн. Башкармалык жетекчиси Талантбек Ишбаев каржыланган сумманын басымдуу бөлүгүндө иштер аткарылып, айрымдары гана өз жумушун толук бүтүрө албай койгонун кошумчалады.
Жумушту көп ишканалар аткарган. 6-7 фирма аткарган да, ар кимдин өзүнүн эмесине жараша жумуш көлөмдөрүнө жараша. А бүгүнкү ошо Сутрансомсой ишканасы өзүнүн баягы келишимдеги иштерин аткарылган. А кантип тандалып алышы жөнүндөгү маалымат менде жок. Ошол убактагы жанагы тандап алуулардын эмеси менен алынган. Бирок келишим ошол убактан түзүлүп уланып келатат да.
Эксперт Суртегин Кеңсай массиви толук өздөштүрүлүп калса, жергиликтүү деңгээлдеги бир топ маселелер чечилмек дейт. Ири долбоор ишке ашып калса, Ош шаарынын аймагы кеңейип, экинчи борбордун батыш тарабына толук суу, жаратылыш газы жана электр энергия жетип калмак. Бирок долбоор башында эле каржы булагы толук чечилбей калганына да токтолуп, андагы негизги 3 факторду белгилейт.
Негизги ушу 3 фактор бар да. Биринчиси бул проект каржылоо менен толук кандуу камсыз болгон эмес. Экинчи фактор бул мамлекет сатып алуу мыйзамдар сакталган эмес, себеби дирекция өзү кылып, өзү кылып жүргөн ошо малдай дирекция. И 3-чү фактор бул как раз таки бул коррупциялык элементтер.
Эсептөө палатасынын инспектору Кулбак Атабеков да Кеңсай массиви боюнча козголгон кылмыш иши боюнча кармалган экинчи киши. Буга чейин жеке компаниянын башчысы да кармалган. 2010 жылдан 2015 жылга чейин Ош облусунда Сооронбай Жээнбеков жетекчи болуп турган. Ал кийин 2017 жылы Кыргызстандын президенти болуп шайланган. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 9-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндө мыйзам долбоорун бүгүн 9-декабрда сессияда карай турганы күтүлүп жатат. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров 8-декабрда Германиянын оппозициячыл оңчул популисти Германия үчүн альтернатива партиясынын өкүлдөрү менен жолукту. Урматтуу угарман, эми уктуруубузду маек менен улайбыз. Кыргызстандын президентин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытовдун Москвага сапарына тушташ кыргызстандык мигранттардын мамлекеттик думанын алдында нааразылык акциясын өткөргөнү коомчулуктун көңүлүн бурду. Акцияны уюштурган Ак Ниет кыймылынын төрайымы Динара Чолпонбаеванын Азаттыкка берген маегин сунуштайбыз. Аны менен Москвадан Лаззат Жаны кызы сүйлөштү.
Динара айым, дүйшөмбүдө мамлекеттик дууманын алдында силер өткөргөн акция бир топ талкуу жаратты. Мындай жүрүштү кандай максатта өткөрдүңөр?
Биздин максатыбыз кече акциянын жүрүшү Госдума биздин Кыргызстандын бийлигин кабыл алып жатып, ошол эле учурда Россиядагы миллиондон ашык иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын азыркы бийлик менен келишпестигин, аларды мыйзамсыз деп эсептегендигин, биздин жашоо турмуш оорчулуктан келип ушул жакта тыйын таап жүргөнүбүздүн негизинде Россия Федерациясы биздин үнүбүздү дагы, үнүбүздү укпаса дагы биздин дагы ой пикирлерибизди эске алышса деген максатыбыз ушул болгон. Биз жөнөкөй эл мигранттар, мен именно мигранттардын атынан айтайын, биз жөнөкөй эл азыркы бийлик мыйзамсыз экенин билебиз. Ошол мыйзамсыз эле бийликтин добушун уга бербестен Россия Федерациясы биздин дагы добушту ушул алар деген көңүл бөлсө болот бизге. Себеби дегенде биз деген миллиондон ашык ушул Россия жеринде нанымызды таап честным трудом иштеп жатабыз.
Анан ошол эле кезде социалдык тармактарда ошол эле Орусияда иштеп жүргөн кыргызстандыктар мамлекеттик дууманын астында жөө жүрүшкө чыгып ушундай кагаздарды көтөрүп алышып биздин мигранттардын атынан сүйлөштү. Экинчиден ошол Кыргызстанды уят кылышты, атайын жалданып чыккан адамдар экен деп аябай катуу сынга алып, ушинтип азыр социалдык тармакта катуу талкуу жүрүп жатат да. Буга кандай карайсыз?
биринчиден мигранттардын атынан сүйлөп чыктым, себебинен да ал мигранттардын катарында биз дагы мигрантбыз. Сүйлөгөнгө, мигранттардын атынан сүйлөгөнгө акыбыз бар, себебинен да биздин коомубуздун мүчөсү болуп 7000ден ашсуун мигранттардын атынан сүйлөдүм. Бул жерде Москванын өзүндө эле канча мигрант бар, ошолордун ичинде биз какой-то процентти түзөбүз деген эсептемин. Ар бир мигрант бири бирибиздин ой пикирибизди сыйлашка акылуубуз деп эсептеймин. Башка мигрант башка сөздү сүйлөсө, башка теманы көтөрсө, биз ага деле макул болобуз, себебинен да өзүнүн укуктары бар да. 6-чакырылыштагы биз кетсин деген депутаттардын биригип уюшулган тобу келди деп эсептеймин. Кечээ күнү келгенде Госдумада элдин мүдөөсүн эмес, алар өз чөнтөгүн, же болбосо өз кызыкчылыктарына келишим түзбөсүн, бизди дагы угуп, бизди дагы ойлоп, ар бир жаран, керек болсо бүт эле коом, же болбосо бүт эле мигранттардын, миллион мигранттын аты эмес, ар бир жаран, керек болсо менин жалгыз, менин дагы оюмду эске алуусун талап кылгандыгымдын көрүнүшү деп эсептеймин да. Сиз айттыңыз, кимдир бир тарабынан, кимдир бирөө жактан уюшулду деген нерсени айтып атасыз. Бул жерде уюшулууда бизге эч кандай каражат, бизге эч кандай колдоонун кереги жок болчу. Себеби дегенде биз болгону бир пачка маркер менен эле 10 штук ватман сатып алдык, башка бизге эч нерсенин кереги жок болду.
Негизи кайсы мындай кандай талаптарыңар болду? Эмне себептен бул бийликти мыйзамсыз деп эсептейсиздер?
Өнөтү бүткөн парламент мамлекеттин орчундуу калкка тиешелүү маселелерин чечүүгө алардын такыр акысы жок. Мен юрист болбосом дагы уверенно ушул жерде чечкиндүү айта аламын, алардын эч кандай акысы жок. Себеби дегенде алардын мөөнөтү да бүткөн. Биздин башчыбызды тандап бизге баш мыйзамды жазып ушундай жасап аткан иш аракеттердин баардыгы мыйзамсыз. Көрсөтүлгөн биздин плакаттарыбызда жазылган, көрсөтүлгөн нерселердин жазылган сөздөрдө дагы ушул нерсе бар. Мыйзамсыз бийлик менен бийликтин уяты жок. Себебинен да буларды азыркы күндө эл аларды тандаган эмес, алардын келүүгө дагы акысы жок. Алар биздин үстүбүздөн кандайдыр бир Россия менен болобу, коңшу мамлекеттер менен болобу, бир келишимдерди түзүшкө алардын акысы жок. 6-чакырылыштын депутаттары биринчиден өздөрүнүн сабатсыздыгын 5 жылдын ичинде көрсөтүштү. Кат сабаты толук жоюлбаган, дипломдорду сатып алган депутаттардын келгендигин, алар балыкка окшоп керектүү сөздөрдө, керектүү маселелерде чечкиндүү айта албагандыгылардын баардыгы 5 жылдын ичинде бизге далилденген. Андан кийин ушул далилденип, ушул 6-чакырылыштын депутаттары ушундай, мен айтпадым, мына Атамбаев айтып кетти, Чимкирик депутат, Чимкирик болобу, Түкүрүк болобу, иши кылып деңгээлдери өтө төмөн депутаттарды кайра эле 7-чакырылышка алдап, элдерге акча сунуп, коркутуп, үркүтүп, ушундай болуп 3 партиянын биримдик мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партияларынын составына кирип алып эле кайра эле кийинки 7-чакырылышка шайланып келип алышпадыбы буларчы? 4-октябрдагы шайлоонун жыйынтыгы боюнча анан эл эмне болду? Каршы болдук, митинг болду. Митингдин аягы мынантип революция дейбизби, төңкөрүш дейбизби, алмашылды. Алмашылган күнү биз абдан сүйүндүк. Ооба, биз чындап эле эл бийликке келди деп. А бийликке келгенде эл башына Садыр Жапаров деп эми биз, мен барып ошол акцияга же болбосо митингге катыша албасам дагы, Кыргызстандан бир 500 адам активдүү ошол жерде Садыр Жапаров деп бакырып турду. Анан Садыр Жапаров келгенден кийин эле ошонун кишинин тегерегине баягы эле 6-чакырылыштагы чимкириктер оролуп алышты дагы, шып алып алышты дагы, кайра эле Садыр Жапаровдун немесин, идеясын колдогон киши болуп ушулар эле бизге баш мыйзам жазып, ушулар эле өз составынан чечим чыгарып, арасынан эле спикер шайлашып, ушинтип эле кайра келе атышпайбы бүгүнкү бийликтечи?
Өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, ошол Россияда канча жылдан бери иштеп жүрөсүз, эмне жумушту кыласыз, кандай билимиңиз бар, Кыргызстанда эмне иш кылып жүрдүңүз эле мисалы үчүн?
Кесибим медсестра жана мугалим. Эгерде билсеңиздер, Ошто семейный медицина боюнча окуу борбору бар. Первичкада жардам берген медсестраларды, фельдшерлерди кайра даярдоо курстарынан өткөрчүбүз. Мен ошол жерде иштегенмин, мугалим болуп. 2006-жылы турмушка байланыштуу мен Москвага келгенмин. медик болгонум үчүн в основном мен по уходу за больными. Саясатка аралашкан себебим эми саясат темасында болуп аткандан кийин мен айта аламын 2017-жылы мен шайлоого баргандан ошо шайлоого киргизбей койгон күндөн баштап бизде команда түзүлө башталганда ошол күндөн баштап тиги саясатчыны же бул саясатчыны же Бабановчу же Мадумаровду колдоп барган эмесмин шайлоого. Мен шайлоого кыргыз жарандыгым болгондон кийин Кыргызстан үчүн мындай чын көңүлдөн шайлоого барып катышууну эңсебилеп барганмын. Ал кезде мен форма 2 жөнүндө түшүнүгүм дагы болгон эмес. Баргандан кийин ошо форма 2нин жоктугунан мен шайлоого кирбей четтелип калганмын. Биздин командабызда эч кандай коом жолусун бир ат коюп же бир партия болуу максаты анда жок эле. Анда бизде Кыргызстандагы мыйзамсыздыктар менен күрөшүү болуп эле башында жанагы Мадумаров түзгөн мен макул эмесмин деген кыймылды түздүлө, ага кошулуп алып бир аз кол чогултуп активдүү иштеп жүрдүк. Кийин Садыр Жапаров түрмөдөн чыксын деп мекенчилдер партиясынын активдүү жигиттери кол чогулткан кезде биз барып ал жерге өз добуштарыбызды берип неме чыксын деген колдорубузду коюп берип Садыр Жапаровду түрмөдөн чыгуусун колдойбуз деп ага дагы кол чогултуп иштегенбиз. Карасак биздин командабыз көбөйүп көбөйүп отуруп менде бир убакта 66 группага чейин түзүлүп кеткен коом болуп түзүлөлү деп биз ошондон баштап активдүү ак ниет коомун түзүп алар менен өздөрү төрайым шайлашкан.
Сиз мисалы үчүн Орусияда 14-15 жылдай ушул миграцияда жүрөт экенсиз, картандарды карап иштейт экенсиз, анан ушул 15 жылда Россияда жүрүп Кыргызстандагы абалды кандай карап өнүгүшүн көрүп мындай кандай ойлор келет?
Баш мыйзамда бул президенттик башкаруу, парламенттик башкаруу десе эле менин түшүнүгүм боюнча основной эл, мына биздин жалпы кыргыз эли президент башкарсын, президент жооп берсин, ошол туура болот деп кетип атышат. Мен көз карашым боюнча парламенттик болобу, президенттик болобу, кандай башкаруу болсо дагы таза башкаруу болсо биз жеңилбейбиз. Биз өсөбүз, өркүндөйбүз, көтөрүлөбүз. Парламенттик башкаруунун деле закондору, баягы мыйзамдары сакталбагандыктан ушул күнгө келдик деп түшүнөмүн. Ошондуктан парламент же болсо парламенттик башкарууга чындап эле элибиздин аң сезиминин жетишсиздиги, билимдин төмөндүгү ушундай күнгө туш кылды. Себеби дегенде эмне үчүн президент башкарып турду? Парламенттик өлкө болсок дагы эмне үчүн бир президенттин колунда калды мамлекеттин тагдыры? Себеби дегенде президенттин колунда иштеген парламент слабый болду, салатсыз болду, билими жетишсиз болду. Ошондуктан президентке каршы бир да сөз сүйлөй алган жок. Эгерде парламенттин мыйзамдарын так аткарып, ар бир парламенттин ар бир депутаты күчтүү, билимдүү болуп, президенттин көзүнө сайып, бул сенин укугуң, а бул сенин укугуң эмес, бул премьер-министрдин укугу деп көрсөтүп турган болгондо узурпация кыла алмак эмес. Атамбаев дагы и Сооронбай Жээнбеков дагы. Анда биз парламенттик өлкө болуп өнүгүп кете алат элек. Эртеңки күнү президенттик башкаруу деп атабыз. Мейли, ага да биз макулбуз. Эгерде президент алкымын тыйып, эл үчүн иштеп, президенттин көз карашы, президенттин эл аралык жүргүзгөн саясаты туура болсо аны менен деле биз макулбуз да, биздин коом макул болот. Бирок ошол кезде дагы менин коркунучум ушул азыр биз президенттикте дагы парламенттикте дагы өнүп өсө албай калышыбыз мүмкүн деген божомолум бар. Себеби дегенде эл президенттик башкаруу кандай болуш керек экенине баа да бере албайт, мыйзамдарды түшүнө да биле албайт. Себеби дегенде биз аны окубайбыз, окусак дагы жакшы түшүнбөйбүз. Элдин ар бирине жалпак тилде мынандай мыйзам кабыл алабыз, конституцияны мынандай жазабыз, бир адамдын укугу корголуш үчүн мындай мыйзамдар кабыл алынат деп элге түшүндүрүү иштери жетишерлик убакытта жалпак тилде жеткизилип ар бир жаранга түшүнүктүү болуп ошондо кабыл алса биз ага макулбуз. А бүгүнкү отурган, бүгүнкү жашыруун жазылып аткан конституция менен биз макул эмеспиз. Биз кечеги төңкөрүш же болсо революция, Садыр Жапаров келгенде ой сонун болду, элдин колунда бийлик тийди деп аябай кубандык да. Кубандык эле, бирок тегерегинде баягы эле адамдар, баягы эле мурунку эле адамдардын ортосунда Садыр Жапаров калды эле. Бир жагынан мага жалко бул кишичи, может муну коркутуп ортодо алып жүрүшкөндүр деген дагы ой келет бизгечи. А экинчи жагынан бул бийлик кимиси болбосун, эртеңки президент Садыр Жапаров болобу, Канат Исаев болобу, Сегизбаев болобу, тиги Мадумарова болобу, кимиси келсе дагы ушул парламент азыркы бийликтеги адамдар менен эч жака өнүкпөшүүгө көзүбүз жетет.
Москвадагы Ак Ниет кыймылынын турайымы Динара Чолпонбаева менен Азаттык радиосунун кабарчысы Лаззат Жаныбек кызынын маегин уктуңуз. Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосу 9 декабрдагы жарым сааттык таңкы берүүсүн жыйынтыктайт. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Биздин эфирден жаңырган макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Азыр толкунду которбой туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 9 декабрдагы уктурууларды Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта сергек жашоо түрмөгү бар, анда кош бойлуу маалдагы коронавирус тууралуу сөз кылабыз.
Температура болду, да кошумча бир антибиотик таблеткасын ичтим, ага чейин укол алып аткам. Алар жардам бербей кайра антибиотик таблеткасын кошуп баштагандан кийин температурам түштү.
Ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Өскөн Даникеевдин Үмүт улагандар аңгемесин угузабыз.
Ысман согуштан кайтып келаткан, тынч убакта мал сал, кургак жүк жүктөлчү жыгач вагонда кыйла күндөн бери термелип келаткан жүргүнчүлөрдүн кобур собуру көбөйүп тамбурга чыгып калышканы Ысманды да кызыктырды.
Мына ушундай мазмундагы баяндар сизди күтөт, андыктан биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач кесиптешим Нуржан Токтоназаровдан акыркы жаңылыктарды угуп алыңыз.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын жогорку соту шайланган президент Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин тааныбо тууралуу кезектеги арызды четке какты. Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин жокко чыгаруу өтүнүчү менен республикачылар партиясынын өкүлдөрү жогорку сотко кайрылышкан. Соттун чечими президент Дональд Трамп жана анын командасынын шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу аракетинде биротоло утулушу катары баалануда. Жогорку сот 8 декабрда алардын арызын четке какты. Бул Трамптын командасынын ондогон доо арыздарынын эң жогорку инстанцияга жеткен биринчи учуру. Буга чейинки инстанциялар шайлоонун жыйынтыгын тааныбоо тууралуу арыздарды канааттандырган эмес. Губернатор Том Вульф Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин тааныды. АКШда президенттик шайлоо 3 ноябрда өткөн. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча бүткүл элдик референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун бүгүн 9 декабрдагы сессияда кайра карай турганы күтүлүп жатат. Мыйзам долбоор шашылыш түрдө парламенттин 3 декабрдагы жалпы жыйынына биринчи окууга киргизилип, бирок кворум жок болгондуктан депутаттар ага добуш берген эмес. Документ 9 декабрда кайра кароого киргизиле турганы айтылган. Эгерде бул мыйзам долбоорун парламент кабыл алса, 2021-жылдын 10-январында президенттик шайлоо менен кошо конституциялык референдумдагы өткөрүлүшү мүмкүн. АКШ Ирандын Йемендеги элчиси Хасан Ирлуну кара тизмеге киргизди. АКШнын финансы министрлигинин санкциялары Аль-Мустафа Элералык университетине дагы тиешелүү. Кошмо Штаттардын бийликтен кетип жаткан президенти Дональд Трамптын администрациясы 8 декабрдагы мындай чечим менен Йемендеги соңку окуяларга байланыштуу Иранга басым кылуу максатын көздөйт. Вашингтон Иран Йемендин өкмөтүнө каршы күрөшүп жаткан хусит козголоңчуларын мыйзамсыз жол менен куралдандырып жатканын билдирип келет. Тегеран болсо мындай айыптарды четке кагууда. Борбордук шайлоо комиссиясынын көзөмөлдөө текшерүү тобу президенттик шайлоого катыша турганын билдирген 20 кишинин шайлоо фондуларына түшкөн каражаттар жана анын сарпталышы тууралуу маалымат берди. Маалыматка караганда шайлоо фондуна эң көп акча Садыр Жапаровдон түшкөн, анын акчасы шайлоо фондторундагы 44.7 миллион сомдук жалпы эсептин 33.5% түзөт. Андан кийин жеке ишкер Бабур Төлбаев турат. Анын шайлоо фондуна 5.2 миллион сом которулган. Калган 18 кишинин шайлоо фондторуна
1,1,000,000 сомдон 2,5 миллион сомго чейин акча түшкөн. Шайлоо фондторундагы жалпы эсеби 44,7 миллион сомдук каражаттын 26,3 миллион сому сарпталган. Бул 4-декабрга каратага алынган маалымат. Шайлоо фондоруна түшкөн акча жана анын чыгымдалышы боюнча бул аптада БШК маалымат берилек. Андан бери президенттик шайлоого катышаарын билдирген жарандардын 19 калды. Башында бул кызмат орун үчүн ат салышаарын 65 киши расмий билдирген. Алардын айрымдары шайлоого катышуудан баш тартты, бир тобун БШК жарыштан четтетти. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Норвегиянын полициясынын коопсуздук кызматынын иликтөөлөрү парламентке жасалган кибер чабуул менен маалымат базасынын бузулушунун артында Орусиянын чалгын кызматы менен байланышы бар Fancy Bear хакердик тобу турган болушу ыктымал экенин көрсөттү. 8-декабрда Норвегияда таратылган маалыматта өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына доо кетирген кибер чабуулга айып коюу үчүн далилдер жетишсиз экени белгиленген. Норвегиянын расмий өкүлдөрү буга чейин былтыр 24-августтагы масштабтуу кибер чабуулда айрым парламентарийлер менен парламент кызматкерлеринин электрондук почталары бузулганын билдиришкен. Кол салгандардын аты жөнү ачыкталган эмес. Кийинчерээк Норвегиянын тышкы иштер министрлиги НАТОго мүчө мамлекеттерге кол салды деп Орусияны айыптаган. Бириккен Улуттар Уюмунун аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча комитети кыргызстандык жаран Роза Гурбаева абакта дискриминацияга кабылган деп тапты. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы коалициясы бейөкмөт уюму билдиргендей, комитет Гарбаеванын арызы боюнча 1-декабрда чечим кабыл алган. Кыргыз тарапка аялдарга карата дискриминацияны жоюу боюнча бир катар сунуштарды берген. Анда дискриминациядан жабыркаган Роза Гарбаевага келтирилген зыян үчүн каржылык компенсация төлөө, абактарда отурган аялдардын медициналык жардам алышын камсыз кылуу, колониялардагы шарттарды жакшыртуу боюнча сунуштар бар. Укук коргоочулар Гарбаева күнөөсүз ишке айыпталып, адам чыдагыс шартта 3 жыл бою отурган деп эсептешет. Ал кыйынчылыктарга карабай Жалал Абад шаарындагы Акыйкаттык укук коргоо уюмунун адвокаттарынын жардамы менен Бириккен Улуттар Уюмунун тиешелүү комитетине арыз менен кайрылган. Бул Кыргызстанда аялдардын дискриминацияга кабылганы эл аралык деңгээлде таанылган 1-учур болуп калды. Укук коргоочулар кыргыз өкмөтү комитеттин бардык сунуштарын алып аракеттерди көрөт деген ишенимин билдиришүүдө. Ички иштер министрлиги бул билдирүүлөр боюнча азырынча комментарий бере элек. Негизи Кыргызстанда убактылуу кармоочу жайлардагы шарттын өтө начар экени коомчулукта көп айтылып жүрөт.
Рахмат Нуржан, жаңылыктарды кесиптешим Нуржан Токтоназаров айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Март айынан бери Кыргызстанда коронавирус инфекциясынан 28 кош бойлуу аял көз жумду. Адистердин айтымында болочок энеге вирус жуксаны дарылоо өтө татаал болууда. Сергек жашоо түрмөгүндө бул темада сөз болот. Кыргызстанда 1,5 миңден ашуун аялга март айынан бери коронавирус оорусу жуккан. 800 ашуунун абалы оорлоп, ооруканага жатып чыгышса, калганы амбулатордук негизде үйүнөн дарыланды. COVID-19 жаңы вирус болгондуктан болочок эне менен балага тийгизген таасири толук кандуу изилденип бүтө элек. Алдыда медицина жаатындагы айрым жаңылыктардан кийин бул теманы кенен айтып беребиз. Тайвандын бийлиги карантиндик эрежени бузган чет элдик мигранттарга $3,500 айыппул салды. 13-ноябрда Гаусион шаарындагы мейманканада карантинде жаткан чет элдик мигрант 4 секундка көчөгө чыккан үчүн ушундай жаза алды. Джон Хопкинс университетинин эсеби боюнча 23 миллион калкы бар Тайванда марттан бери вирус чыккан 716 гана адам катталган. АКШ бийлиги Тайванды вируска каршы жүргүзгөн туура саясаты менен куттуктаган. Мамлекеттик катчы Майк Помпео пандемияга каршы Тайвандын иш аракети эл аралык деңгээлде мактоого татыйт деген эле. Тайванда ооруга карата массалык тесттөрлөө, вирус чуккан адам менен байланышта болгондорду көзөмөлгө алуу катуу тартипте өтүп жатат. Индиянын Андхра-Прадеш провинциясында белгисиз вирустан улам 227 киши ооруканага жаткырылып, бир адам каза болду. Индиялык доктурлардын айтымында вирус жуккандар кусуп эстен танып жатышат. Оорунун себебин тактоо уланууда. Индия азыркы тапта коронавирус эң көп жуккан өлкөлөрдүн ичинен экинчи орунда турат. Айрыкча Андхра-Прадеш провинциясында COVID-19 жуктургандар 800 миңден ашкан. Бирок жаңы вируска коронавирус себеп эмес экенин расмий бийлик тастыктады. BBC дүйнөлүк кызматы жугуштуу оору айрыкча жаш балдарды катуу жабыркатып жатат деп маалымдады. Окумуштуулар коронавирусту аныктоонун улам жаңы жана өнүккөн жолдорун издөө менен алек. Химия боюнча Нобель сыйлыгынын ээси Дженнифер Дудна баштаган илимий топ вирусту уюлдук телефондун камерасы аркылуу аныктай турган ыкманын үстүндө иштеп жатат. КАС-13 деп аталган зат телефондун камерасына туташтырылгандан кийин вирусту аныктап, анын мутациясына чейин көрсөтүүчү жол табылды деп билдирет Reuters агенттиги. Тестти ишке ашырууга бир нече гана мүнөт кетет. Азыркы тапта коронавирустун мутацияланган түрлөрүн аныктоо үчүн бир нече күн талап кылынууда. Кошмо Штаттарында 155958 бейтаптагы вирус анализденип, генетикалык жактан мутацияланган коронавирустун 17 түрү чыкты. Пакистанда кычкылтек концентраторлору жетишпей, коронавирус менен ооруган 6 бейтап каза болду. Пешавар шаарында ооруканаларда кычкылтек станцияларында кычкылтек калбай калып, 200 бейтап кыйналганы аныкталды. Дарыгерлер бул кырдаалга кычкылтек менен камсыз кылчу тараптарды айыптап жатышат. Бул өлкөдө 400 миңдей кишиге вирус жугуп, 8 миңден ашуун адам каза болду. Урматтуу угарман, Азаттык радиосунун сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. COVID-19 вирусу дүйнө жүзүндөгү кош бойлуу аялдарга кандай таасир этип жатканы тууралуу азырынча толук кандуу изилдөө жасала элек. Ошентсе да ар бир өлкө өз саламаттык секторундагы боюнда бар аялдардын абалын анализдеп жатат. Март айынан бери Кыргызстанда коронавирусту жуктурган кош бойлуу аялдардын саны 2000 чукулдап калды. Акушер-гинекологтор бирикмесинин жетекчиси профессор Арсен Аскеровдун айтымында оору жуккан боюнда бар 28 аял каза болду. Бул сандар дагы кошумча такталып, толук статистика эсептелип жатканын кошумчалайт дарыгер. Кош бойлуу учурдагы коронавирус кошумча өнөкөт дарттары бар болочок энелер үчүн өтө кооптуу болууда. Арсен Аскеров боюнда бар аялдар үчүн коронавирустун кооптуу жактарын мындайча санап өттү.
Каза болгондордун саны пандемия учурунда баштап азыркы күнгө чейин 27-28 жетип атат. Тактал эле толук, бирок ушу саны ушуга чейин жетпей калды. Кош бойлулардын көпчүлүгү жеңил түрдө ооруйт, кээ бир учурда ооруса катуу ооруйт. Катуу болгондо да ошо оор түрдө болот, оор деңгээлде болот. Ошондо албетте аябай жардам керек болот. Жардамдын таталдыгы болуп атат, себеби кош бойлуктарда ушул учурда өздөрүнүн дагы кесепеттери пайда боло баштайт. Тоон оорусу айрыкча көпчүлүгү кан басымы көтөрүлү, анан кант диабет козголушу да болушу мүмкүн. Дарылоо жүргүзүү кыйын болот. Команданын көпчүлүк учурда кыйналат, себеби ымыркайдын дагы төрөлөк ымыркайдын акыбалы начарлаш болушу мүмкүн.
Кош бойлуу жана төрөт маалы чукулдаган аялдарды тейлөө карантиндик шартта да уланып, Бишкек жана Ош шаарларында коронавируска шектелген боюнда бар бейтаптар үчүн обсервациялык төрөтканалар, изоляторлор ачылган. Азырда ар бир төрөтканада карантиндик изолятор жайлар бар. Ош шаарында акушер-гинеколог болуп иштеген Гүлбара Ташыбекова ар бир райондук, облустук төрөтканага изолятор палаталарды жаппай кармап туруу сунушталганын айтып, тилекке каршы оору күчөгөн жай айларында Ош шаарында 3 аял вирустан каза тапканын билдирди.
Азыр келип изоляторго келип жатышат, ошол эле коронавирус менен өзүнүн дагы кош бойлуулук бир проблемасы барбы жокпу, в любом случае бизге келип жатат. Аларды инфекционный больницага жаткызбайбыз, кош бойлуулардычы. Жакшы болуп кетип чыккандар бар, төрөтүп ошол эле жатып жатанан төрөп чыккандар бар, кароо жакшы эле жүрүп атат. Тилекке каршы июль айында ошол кеч болуп 90% поражение менен бир келген бир кыз, дагы бирөөсү дагы биринчи сахарный диабети бар экен, ушу сахарный диабет менен жүрүп коронавирус менен оорулап калып, анан оорлошуп калып ал дагы каза болуп калды. Үчүнчүсү Россияда жүрүп келип коронавирус менен ооруп калат, бизге келип төрөйт, төрөгөндөн кийин психическое отклонение болуп туруп өзүн өзүн ыргытып жиберет. Үчүнчү этаждан 3 аялыбызды кетирип алганбыз. Үчөө төрөгөндөн кийин кеткен, бирөөсүнүн баласы, экөөсүнүн баласы тирүү, бирөөсүнүн сахарный диабет менен баласы дагы каза болуп калды түрөлөр менен.
Дарыгерлер болочок энелер коронавирустан коргонууну башка адамдардай эле бет кап кийип, аралыкты сактап, колду таза жууп, гигиеналык нормаларды толук аткаруу менен алдын алса болорун эскертишет. Кокус оору жугуп калса, ар бир райондук төрөтканада атайын адистерге кайрылууну сунушташат. Ал эми боюнда бар аялдардын жакындарына Гүлбар Аташыбекова төмөндөгүдөй кеңеш жана эскертүүсүн айтты.
Проблема көп жерде. Келиндер дейм, жаш келиндер. Эгер де ооруп аткан болсо карап калышат го баары бизди. Караш керек, коруп келип, ошондой тууган уруктарына жеткириш керек да. Ошол маалыматтычы келин келин деп эле ананы каратып койгон учурлар да болбош керек да. Оюнда болгондон баштап көп жерлерге жүргөнү кереги жок да. Базар мындай жерлер көп да. Адам топтолуп калган жерлерде көп жүрбөш керек. Коронавирус сырткары беречи. Анан диетаны жакшы сакташ керек. Эгерде буга чейин кандайдыр оорулары бар болсо, ошол эле сахар диабети, жүрөк оорусу, өпкө оорусу, бөйрөк оорусу болгон болсо, ал сөзсүз катталып көрүнүп туруш керек.
Болочок энеде коронавирус күчөп кетсе, Кыргызстандагы дарылоо протоколуна ылайык антибиотик жана антикоагулянттар менен дарылоо иштешет. Профессор Арсен Аскеров айрыкча антикоагулянттарды көп ичкендиктен төрөт маалында кан кетүү көп катталып жатканын маалымдады. Ошондой эле кош бойлуу аял төрөгөндөн кийин дагы антикоагулянттардын таасири кандай болору азырынча толук изилдене элек. Антибиотиктердин курсактагы балага болгон таасири тууралуу азырынча кандайдыр бир изилдөөлөр да өлкөдө жасала элек. Коронавирус күчөгөн июль айында Бишкек шаарынын тургуну Жылдыз 5 айлык кош бойлуу болчу. Ал вирусту жуктуруп, бир топ кыйналгандан кийин айыгып чыкканын эскерет.
Күн температура болду, дагы кошумча бир антибиотик таблеткасын ичтим, ага чейин укол алып аткам. Алар жардам бербей, кайра антибиотик таблеткасын кошуп баштаганда, анан кийин температурам түштү. Анан жөтөлүү кичине азайды, баягыдай эмес, бирок азайды. Ошо температура жок. Бирок алым кетти, аябай алым кетти, тамак ичкенге акыбал болбоду, аппетитти, табитти дагы жок кылат экен. Бир жума жатып лечение алып чыктым, бир жумада эле жакшы чыктым, бирок результатым положительный боло берди, дагы деле ковидке тапшырганда. Кыйналдым, бирок ал нерсе өтүп кетти бат эле.
Кош бойлуу аялдар ай сайын дарыгерге барып, тийиштүү анализдерди тапшырып, көзөмөлдөн өтүп турушу керек. Бирок пандемиянын шартында алар бул талаптарды толук аткара албай калышууда. Ушундан улам адистер төрөткө чейинки көзөмөлдөгү аялдарга өз ден соолугуна өзгөчө аяр мамиле жасоого чакырышууда. Коронавирустун шартында кош бойлуу болгондор баш оору, тамактын сезгениши, жыт жана даам сезүүнүн жоголуп кетиши, муун жана буучуңдардын ооруксунганы, колго, манжаларга кызыл бүтүрлөр чыгышы, теринин түсү өзгөрүшү, ич өтүп, уйкунун качышы сыяктуу белгилер байкалса, дароо үй бүлөлүк дарыгерге кайрылышы керек. Тукум улоочу саламаттык боюнча эксперт Бактыгүл Бозгорпоева өз блогунда келечектеги эне биринчи кезекте колун тез-тез жууп, таза абада бир күндө бир сааттан кем эмес ээлдеп, коомдук транспортко түшпөөгө аракет кылып, оозу, мурун, бети колун кол менен кармалабай, чүчкүрүп жөтөлгөндөрдөн оолак болуп, суукка калбай, маалы менен уктап, бет кап режимин бузбай, ар дайым маанайды жогору алып жүрүүнү сунуштайт. Кош бойлуулугу 28 аптадан жогору мөөнөттөгүлөр өз саламаттыгына, тазалыкка өзгөчө көңүл бурушу керек. Урматтуу каарман, сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз. Кадырман угарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кошмо Штаттардын жогорку соту шайланган президент Джо Байдендин Пенсильваниядагы жеңишин таануу тууралуу арызды четке какты. АКШнын Ирандын Йемендеги элчиси Хасан Ирулну кара тизмеге киргизди. Норвегиянын парламентине жасалган кибер чабуул үчүн орусиялык хакерлер айыпталууда. Ушул жана башка кабарлардын толук топтомун интернеттеги azattik.org дарегинен таба аласыз. Ошондой эле биз бардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook'тан Кыргыз Азаттык уналгысы, Twitter'ден Азаттык радиосу, Instagram жана ВКонтакте'ден azattik.kg деп издесеңиз болот. Эми уктуруубузду адаби баян менен улантабыз. Уруштун оорчулугу, азап тозогу жоокерге түшөт. Кан кечип жүрүп аламаттан аман калган жаш адам өмүр өткөнчө оор ойлор, жүрөк мыжыккан санаа менен жашайт. Өскөн Даникеевтин Үмүт улагандар аңгемесинде ошондой тагдырга туш келген жаш адамдын драмасы сүрөттөлөт. Аны Бекташ Шамшиевден уксак.
Кыргыз прозасында кан майданга катышып келген жоокерлер согуш учурундагы оорудагы оор турмушту баяндаган чыгармалар толтура. Өскөн Даникеев да ушул темага кайрылып Көкөй кести романын жазган. Чармада алысы туарасында қалып, айыл менен қарым-қатынасы тоқтап қалған адамдардың өмір жашау үшін күреші. Метеостанцияны таштап кете алмай қалған жауапкер адамдардың қайғылы ор тағдыры суреттелген. Кейін соғыста тұтқынға түсіп қалған советтік жокерлердің жақындарын сталиндік система қандай қуғындыққа алғаны, алысқы Сибирьге сүргінге айдағаны, ал жерден оң болғандай ор азап тозып тұрлыға алып, көгетіп бірақ азы туылған жеріне келгенін баяндаған арман романын жазды. Ал еми үміт ұлағандар әңгімесі қан майданнан қатуы жарат алып қайтқан жокердің драмасына ичин мыжыққан оор өлөрдүн себепчөнүн ачып берүүгө арналган. Ысман согуштан кайтып келаткан тынч убакта мал сал, кургак жүк-жүктөлчү жыгач вагонда кыйла күндөн бери термелип келаткан жүргүнчүлөрдүн кобур-собуру көбөйүп, тамбурга чыгып калышканы Ысманды да кызыктырды. Сыртты караганы менен эч нерсе дааны көрүнбөйт. Контузия алганы көзү мунартап жакшы көрбөй калган. Ысман миңдеген адамдар боотушуп жок болуп аткан кан майданан аман чыкканына деле анча сүйүнгөн жок. Мына аман калды, тууган жерине келатат. Кайда барат, кимдерге жолугат? Тосуп алчу кимиси бар? Ата-энесин деле жакшы билбей калды. Кыйынчылык чакта кичинесинде алардан ажырап, балдар үйүндө тарбияланды. Атасы менен энесинин айрым сөздөрү, жаанга эзилип кейпи кеткен жалпак постам, анын жанындагы жалгыз түпөрүк, андан алысыраак агып жаткан арык гана эсинде калыптыр. Башкасы унут болуп, тээ алыскы бир бүлбүлдөгөн элес болуп жашап келет. Жубанткан нерсе аты менен фамилиясы унутулбай сакталып калганы болчу. Аны сүрүштүрүп отуруп, туулган жерин, ата журтун таап алат. Ысмандын согуштан кайткан учурда сонун кезге туш келгенин айтпайсызбы? Кең тала түркүн түскө боелуп, аяк башы көрүнбөгөн кең түздүккө гүлдүү килем төшөп койгондой. Бир жеринде кызгалдактар жалбырттаса, экинчи жерин көк чөп басып, табият көркүнө чыгып, кулпуруп турган чак экен. Бир калыптагы такылдагын токтотпой келаткан поезд ичине буруп кураган гүл жети толуп, жарышкан кош сызык темир жолбуларды алыста шаңкайган тоону көздөй алып баратты. Алато, өмүр менен өлүм атаандашы алышып турганда эсинен чыкпаган түшүнө кирчү ак чокулуу кырка тоолор. Тоону көргөндө майдандан келаткан жоокерлердин бири ыйлап иди. Аны коштоп келаткан медсестрасы жоокердин көзүн арчып соро туш менен элек. Жоокер деген аты эле болбосо тирүүнүн сүлөкөтү гана. 23 жашта экен, аны сураган бир экинеси балабойдон турбайсыңбы деп, көңүлү чөгөт жоокерди аяганы же жооткотконун билдирбей сыртка тигилет. Поезд шаарга караганда чоң айылды элестеткен Фрунзеге кире бергенде жүргүнчүлөр удурга түштү. Ысман канча күндөн бери колунан чыгарбаган баштыгы менен сыртка умтулду.
Вокзалдын алды толо эл, бака шака, арабалардын калдырагы. Аны бирөө тосуп чыкчудай Ысман айлана тегерегин карайт. Күйгүмдөгүдөй баары күңүрт. Кыймылдары илеенди. Кай тарапка басуу керек? Кимден сураса? Жердигинде тартынчак неме кегеде ийиндеги баштыгын оңдомуламыш этип эч себепсиз өзүнчө көрсүнүп коёт. Аңгыча бирөө алдынан отурлай, "Уулум, аскерден келаткансың го" деди. Мурдатан тааныш неметей колсуна. Ооба. Ырыс талайың бар экен балам. Туз даам деген ушул. Ырас болгон тура. Тиги Ысмандын колун кое бербей, дагы бирдемелерди кооруп атты. Анын кыбын көздөрү көк ала сакалы Ысманга эми ачыгыраак көрүнө баштагандай. Эмне жараттан? Биротоло бошоппу же? Башман ата. Ии, абышка Ысмандын бозомтуктанган үйрүгүй көздөрүн алмак салмак карап туруп анан кантус болгон турбайсыңбы деп улап койду. Бу тууралуу билген немече. Бирок ары жагында бечара эс акылынан бир аз ооп калган экен го деген ойдо эле.
Маамчыл абышка ойлогондой эле болчу. Ысман оор жардар болуп, аскердик турмушта жанында чогуу болуп, жакын адамына айланган курбусу оккучуп, анын аздек буюмун баштыгына салып ала келаткан. Ата-энесине оорларды кантип угузуштун жолун таппай келер келгенче ойлонуп, бир жыйынтыкка келе албады. Көк ала сакал абышка Ысманды арасына салып алды. Калганын бары көрөт. Эңсеген жерине жеткени менен көңүлү мычылып, эмне кылам, кантем деген суроодон башы ооруп чыкты. Аксакал колхоз бермесинин тапшырмасы менен маслопромго келгенин, ал жер иштебей, ремонтко токтоп калганын билбей эле келип алган экен. Анан илгери үмүттө, арабасын кылтыратып, майдандан бир жарым келип калабы деген үмүттө вокзалга барганын айтты. Көзүн үлдүрөткөн арык жоокерден кайсы жакка барышын сурады. Байрак колхозуна барат экен. Андай колхоздун экөө. жоғарғы төменгі деген бар. Қайсынысы дегенге Қызыласкер районындағысы деп тим болды. Соғышта сааллымыз қилалы айнып қалған оқшайды. Араваға отыра беріп ақсақал байрақтан ары бара тұрғанын айтты.
Мен андан ары кетем. Тоқ сарайының жанындағы бұрылыстан түссең, андан ары емне деді тиге. Айтмақшы, кемден баласы боласың? Білбейм. Ұсман Мұрдатан бері өзін-өзі бір емес мың жолы қайталап келген сұрасын, бұл бейтаныш ақсақал кісіден тағы бір жолы ұғып, заматта бұшайман бола түсті. Бәлкім фамилиясы атасының атынан алынғандыр. Қырғызда ұшындай дешпеді өле. Аушқаның емі чындап, зейіні кейіп, тиші қычырап кетті. Атасының атын білбей қалғанға чейін жеткірген, о сенің гитлер болғаныңды. Ұшынында уалы бардыр ақмақ. Көріңді көр, көріңді. Ал ачусун аттардан чыгара, эң алды божуну бир силкип, анан соң кампсын айландыра аларды жондун ары салып-салып алды. Чө!
Исман тоок сарайдын тушунан түшүп калгандан кийин көп тиле баспады. Артынан аттын дүрү тугулду. Исмандын курчу ачкан көзү аттан түшкөн бейтааныш келин экенин, анын өзүн көздөй келатканын көрдү. Келин териси менен сөөгү гана калган арк жокердин пилоткасын үңрөгөн жүзүн кадаларып, «Сен башқа білен» деп, ызасына чыдавай ұйлап жөрді. Исманға ұшынысы қату дейді. Бұл айқышта өксіктердің бір оқшайды ойлады. Емне демек, жазмыш үшіл екен. Башқалары қам майдандан қайтпай қалышты. Ор жарат алып, өлбөй өз жеріне келді. Келін Исман менен қатар басы айылдың көчесіне кірішті. Кешік алдында тұрғандар Атыргүл жанында алған жокерді түрк үнірінен келген бірі оғы деп бол қолашты. Кішіне алдар бейтаныш жокер капитан бізе танкис бізеп талашып жатышты. Исман атайын келген Балбайдың үйін оңой үлі тапты. Заматта айылдағылар чоғылып алыстан келген жокерді тегеректеп шаш қалақтап үйге кіргізішті. Барысы тым-тырс болып аны күтіп алышты.
Туғандар, мен алыстан кері атам деді. Бир жылдан ашуун жүрдүм. Анын чыкыйман жараталып, минтип көзүм. Ал көргөн билгенин бүтүндөй ортого салайын, болгонун болгондой айтайын деди. Жок, канчалык чымырканбасын, канчалык бел байлабасын, ага бара албады. Заматта Надырдын мунары мелеси анын акыл эсин тумандатып, башка жака адаштырып кетти. Атана дүнүя, ушундай дозок өлең, ал бир саамга туттуга ончукпай калды. Бирок муну качанкыга чейин жашырмак, келгендеги максаты эмнеле? Анан Надырга жолугуп, Балбай оптула берип кайра кемпиринен улам унчукпай калды. Надырга жолугуп, оозуңама як жолтойм. Уктуңар байланайындар, Надырыма жолуктум деп атпайбы бул бала? Уулча апа олтургандарды айланта карады. Ак сарбашыл айттым. Ал Исманды өпкүлөп атты. Сүйүнгөндөн, кубангандан болкулдап ыйлап атты. Каткан эмчеги ийгенсип мурдуна Надырынын, наристе Надырынын жыты урунду. Исманда анын ак өлөң башын көкүрөгүнө бек-бек кысып бышаңдап ийди. Эне, эне деген уш экен да.
Оор кабарды угузуш кыйын экен. Исман ал күнү андан кийин да ант ичке даабады. Айыл томсоруп көчөдөн наристе көтөргөн келиндерди көрө албады. Күндөр болсо өтүп атты. Балбай байбичеси өкө жакшы кабар алып келген жоокерге үйрүлүшүп, эс алып, өзүнө келишин тилеп, болгон сыйын көрсөтүштү. Айылдын кунагы кетип басып турууга жарагандын баары колхоз ишинде. Үйлөрдүн кейпи кеткен, шыбагы көчүп, аны менен деле эч кимдин иши жок. Жанталашып баарысы талаада. Уулчапа жанданып, болгон тамагын Исманга коёт. Алардын ушунусу баарынан катуу оор тиет. Исман Надырдын курман болгонун, андан калган буюмун баштыкка салып алып келгенин айта албай күчүн таштан чыгарат. Баарын айыптуу таштан бетер эшик алдындагы ташты копшойт. Бирди жарым чалынбасын дейт, бирок бул аракети канчага жетер экен? Айтышы керек го. Ким билет, суук кабар айтылбай билинбей калар беле, бир окуя көп нерсенин башын ачып койду. Исман келатканда жолдон тосуп алган Атыркүл Балбай чалдын эшик алдындагы соко тишин алып барып коңгуроо кылып койбосо, Исман айтсамбы айтпасамбы деп эзилип жүрө бермек. Коңгуроонун заңгыраган үнү орус кыштагындагы катаал урушту. Чиркөөнүн коңгуроосун каккан жигиттин автомат огунан чалгы чапкандай кыйылышын, ошол күнү Надырдан айрылганын эске салып ийди. Атыркүл бригад аны элди жумушка чакырганы койдурган болчу. Исманга андан ары турууга болбойт эле. Атыргүлдүн коңгуроо силинген мамыны сууру быргытып, Надырдын үйдөгү сүрөтүнүн алдына пилоткасы менен документтерин акырын коюп, артынан бирөө кууп келчүдөй ашыгып жолго чыкты. Бир акта артынан атын чаап Атыркүл келди. Ал суранса да артына кайтпады. Үмүт менен жашап жаткан кемпир чалдын бетин кантып кырмак, тезирээк айылдан алыстагысы келип, энтигип кетип баратты. Балбай менен уулча талаадан келсе, уулунун сүрөтүнүн алдындагы документтери менен пилоткасын көрүшөт. Андан кийинкисин эстегиси келбеди. Ушундай баян. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасы берүүсүнөн кыргыз эл жазуусу Өскөн Даникеевтин Үмүт улагандар аңгемеси тууралуу баяндык уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Азаттыктан подкаст оңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Коомдук социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык тайм подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Ачык тайм подкастынын биринчи берүүсү бул уролог менен маек болду. Аны YouTube-дагы Азаттык деген каналдан да таап уксаңыз болот. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 9-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү эфирде Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Эфирден жаңырган макала баяндарды azattik.org дарегинен таба аласыз. Мага техникалык жактан Максат Акматжан уулу жардам берүүдө. Кайрадан ушканча эсен туруңуз.